Tā ir karte.
Tā ir karte, jā, 622. Gada izdevums, un tas ir no Poļu-Zviedru kara laikiem, kad šajos notikumos 20. Gados bija ierauta arī Rīga, un te ir Rīgas aplinkums. Un
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Barona ielā ierīkots senāko Latvijā iespiesto grāmatu parādi. Izrādot izstādi iespiests Rīgā, autori Ināra Klekera stāsta, ka dažādi apsveikumi dzejoļi un citi sīkdarbi, kā arī grāmatas, sākotnē Rīgā iespiestas latīņu un vācu valodās. Tei pusgadsimtu senās grāmatas ar nodzeltējušām lapām ādas vākos, kā arī to atvērumu ar seniem tipografiskiem ornamentiem un titullapas, apskatāmas bibliotēkas 5. Stāvā, bet izstādē tapusi vēl viena daļa.
Un pirmā telpa, kur mēs pašlaik atrodamies, tā pārtaps grāmatniecības vēstures studiju telpā. Šeit būs gan Latvijas literatūra, gan ārzemju izdevumi par grāmatu iespiešanas vēsturi, grāmatu iesējumiem, grāmatu izplatību, burtu veidošanu, šriftu studijām, emblēmām, nu, visdažādākā literatūra. Bet otrā telpa, ko mēs savā izstādes veidotāju žargonā nosacīti esam nosaukuši par relikviju kambari, nu, tā būs tā īpašā telpa, kur tiks eksponēti šie izdevumi.
Grāmatu iespiešana Rīgā sākās 1588. Gadā jau krietni pēc Gutenberga atklājuma. Pēc Rīgas rātas aicinājuma to uzņēmās holandietis Nikolais Mollīns, kurš ir arī šīs izstādes centrā. Izstāde atsedz tieši grāmatu tehnisko iespiešanas pusi, bet zināšanas papildināt varēs arī par šo grāmatu saturu.
Visā savā 37 gadus ilgajā grāmatu iespiedēja darbības laikā Mollīns izdeva tikai vienu grāmatu latviešu valodā, tā saukto Luterāņu rokas grāmatu. Nu, Mollīns, kā iespiedējs, viņam galvenais uzdevums bija izpildīt rātis vajadzības pēc iespieddarbiem. Tāpēc šeit ir arī vairāki tādi rātis rīkojumi, rātis norādījumi par kārtību. Viens mums bibliotēka pat glabājas par aizbildņu kārtību uz pergamentu iespiests darbs, kas ir ļoti reti arī vienīgais iespiedums no tiem vecajiem Latvijas iespiedumiem uz pergamentu.
Bibliotēkas telpās pirms izstādes norisināsies arī lasījumi, lai aktualizētu grāmatizdevēju devumu Latvijas kultūrā. Uzstāsies pārstāvi no Zinātņu akadēmijas, no Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas, kā arī akadēmiķi no Latvijas universitātes, stāsta bibliotēkas speciālo krājumu departamenta direktore Inata Kīvle.
Mēs gribam it kā šo Mollīna mantojumu pasniegt no jauna un jaunā veidā un varbūt jaunā stilā, tāpēc šie starpnozaru lasījumi, kas ir veidoti kā atvērta diskusija, lai uzsvērtu šī gandrīz pusgadsimtu senā kultūras mantojuma, iespēju dzīvot sabiedrībā no jauna, pieteikt sevi jaunās vērtībās un parādīt arī to, ka šāds iespieddarbs un iespiestais mantojums ir nozīmīgs Latvijas vēstures studijās, savas identitātes jaunos meklējumos.
Izstādes atklāšana Nacionālās bibliotēkas Barona ielas telpās notiks 17:00, savukārt ekspertu lasīm un diskusijas par grāmatu iespiešanas vēsturu nozīmi Latvijā jau no 14:00. Sintiambot Latvijas radio.